Kun sagale Amerikati, sagale na Amerika sagantan afan Oromo, jalqabeera kuno. Arkafun dawatota bilaggefatota sagale America bakajirta maratti baganagata tani sagale na America sagantan afan Oromo radio ni daf television na kasumastora media hawasa tini magala Washington DC rakani sini dabarsu kopi guya hararobi onkolole salama barakuma na didami afura kala kopsa Ethiopia timo fulbana didami lama barakuma lama kudator bakabati ya tejira galgala kana kana sinke sume swan bafkadu morodati kopi Kenya galgala kana kesati motumman hido Ethiopia hidatota nanno amara kesajiran ratti Dula Banusa Ifsuisa Abani Amnesty International Hida Namotan Motuman Ethiopia Rawachajiru Balale Fachu Isa Magala Lamata Kesatina Motani Hirira Mormitif Bani Lama Ajefa Musani Akasumas Kopi Torbani Democracy Debalate Gabasali Nimota Dedara Tijefatanarka Amna Hamatum Rasaganta Kenya Takun Wajin in Turtanusina Fera Amagara Oduti Darbina Tujube Horati
Itiga Fataman Wajra Emoti Communication Emotu Makanano Amara, Mangasha Fantauf, Director Rikunamti Umatara Yawarana Colonel Gate Natadane, Kitata Kalesa, Jejun Fulbana Dik Demitoko Galgala Walin Taudan, Sabaimaf Ipsakenanin, Fintale Yijun Kanwamanif, Nano Sanakesa Tikapsohid and Nura Kajuru Garefan Nufk Amutid at Totakanawalin, Harirok Abuja Amirati, Kankanandrati at the Tai Terkamfich Manfur Atamujer Kabusa, Bexesan, Nano Sanakesa Tulitibu Insi Erga Kaik. Abe Ryan itisabiya magala leto achuran dula giddu gale sata egegesa rakkon jiru karana gan akahika muyali go chature ka jiran directori hariro ummata karaya warana colonel gate netadane kun bu awalin ergamsi sinif garatar kamfi humnat senne jiran itigafataman imoti communication inanno amara mangasha fantao gamasanin edattota fanno ratte kajal qabami tarkamfin warana cime ittifufa ka jiran yoto edattota kanaf degirsa addada tasisu namota ittin jiran ittigafatam to tatasisudan tarkamfin fudatam egalera jiran tarkamfi warana cime ittifufa jiranif namota shakkamanto annajara olchun yoma kajal qabamef hanga ammatti bayi argamestay lakofsa namota qabamani hagam akata ef enyumansani ipsasana ratentu qamne VON wajra communication motumma federalaf nanno radebi argajuf bilbila harka sani ratti bilbulus minister tajajila communication motumma dr lagasa tullu akasumas ittigafataman emoti communication nanno amara mangasha fantao bilbila sanin kasan nanno amara bakkawan adda addara jiratunni VOF ipsakennanin bardarif gondarin dabalate magalale adda adda kesatti namonni hiddunto annajala ola kanjiran ta'u ipsaneru nagenye sanif jecha maqansane akkantu qamle kagafatan namonni adakennan kun university wondabale ojjettonni waltale adda adda kesas to annajala kannen olan kesajirachu dubbataneru commissionin mirgana mo mai Ethiopia gamasan immasa fana bua kajiru ipsera ittantun commissioner olana isamagu rake mallasa kajadanitti commissionichi wae walitti qabun hidamuna motana no amaratra watamajiruf yadaf odefanno argachuudan qoracha jira jadan radio sagale america hidatto tafanno rayada argachuuf yadi gocha kajiru yotaw akkuma argannitti esina jechuudan kennedy abate gawasera
Nanno amara kesatti namoonni jumladaani hidamaa jiraachuu isaanii kan ibse Amnesty International motummaani namoottani hidaman kanarratti himannaa dhiyeessuudhaa fi adeemsa seeraa akka hordofu gaafatee jira oduun kunis kunooti.
Jarmian Mirgana Amnesty International waraanni Itoophiyaa naannoo amaaraa keessatti jumlaadhaan hidhaa geggeessaa jira jechuun himatee jira. Bahaaf kibba Afrikaatti daayirektarri naannoo Tigeree Chaguuta miseensota hawaasa barnootaa dabalatee magaalaalee gurguddoo guutuu naannoo amaaraa keessa fulbaana 28 bara 2024 irraa eegalee namoonni dhibbaan lakkaa'aman to'annaa jala oolaniiru jechuudhaan himatan. Duulli waraanniif poolisiin Itoophiyaa naannoo amaaraa keessaa jumlaan namoota hidhuuf adeemsifamaa jiru mootummaan olaantummaa seeraa guutummaatti tuffachuusaaf ragaa dabalataati jechuudhaan chutaangaan ibsa kennaniin beeksisaniiru. Angawoonni toora namoota qabatanii dhufuudhaan lammiilee nagaa dhibbaan lakkaa'aman guutuu naannichaa keessaa to'annaa jala innaa oolchan ajaja hidhaaf sagatta'insaa utuun dhiyeessin ta'u namoonni jaan argan dubbataniiru. akka seerri biyyaalessaa feerri biyyatti jedhutti kanneen hidhaman kun sa'aatii 48 keessatti mana murtii seeraatti dhiyaanne. Amnestiin aangawoonni Itoophiyaa nama jumlaan hidhuu atattamaan akka dhaabu yakkaawwan sadarkaa addunyaatti beekaman dalaguudhaan kanneen hidhaman irratti himannaa akka banuuf adeemsa sirrii ta'e akka hordofu yookaan osoo hin tursiisin namoota kana akka hiiku yaadachiiseera. Aangawoonni namoota jumlaan hidhuu akka meeshaa hacuuccaatti fayyadamu yeroon itti dhaaban ammaa jedha ibsi Amnestii kun. VOA'n tajaajilli gaanfa Afrikaa dubbii himaa naannoo Amaaraaf dubbii himaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa biraa deebii argachuuf yaalii taasisee jira. Deebii hatattamaaf hunda isaanii argachuun hin danda'amne.
Magaala Allaamaaxaa keessatti walitti bu'iinsa guyyaa kaleessaa raawwateen namoota lama ajjeefamuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka jiraattonni kun jedhanitti namoonni kun kan du'an magaala Allaamaaxaa keessatti sirna barnootaa naannoo Tigraa irratti hundaa'uudhaan barattoota galmeessuun jalqabameera waan jedhu mormuudhaaf dargaggoota daandii irratti bahan irratti dhukaasa banameeni. Akka jiraattonni kun jedhanitti dhukaasa kana kan raawwatan hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay. Bulchiinsa magaala Allaamaaxaa isa mootummaa naannoo Amaaraatiin hundeeffamee fi kantiibaa kan ta'uu isaanii kan ibsan obbo Hayiluu Abarraa haleellaa sana kan raawwatan maqaa baqattootaatiin kan magaalicha seenan hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay jechuudhaan himatanii jiru. Karaa biraatiin bulchiinsa yeroo magaala Allaamaaxaa isa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay hundeeffamee fi kantiibaa akka ta'an kan ibsan obbo Zinaabuu Dastaa lubbuun namoottan kana darbee fi miidhama qaamaa qaqqabee fi gareewwan isaan warreen nageenya hin barbaannee fi ajandaa siyaasaa biraa qabachuudhaan meeshaa hidhatanii warreen hiriira ba'anitti makamanii akka ta'e ibsuu isaanii Masfinan Raagee Dasseerraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinummoo andaara galaana Jibuutii keessatti godaantota 100 ta'anu oli lubbuu isaanii baraaruudhaaf warreen galaana keessatti dhidhaman jechuudha hojjetamaa akka jiru dhaabbanni godaantota IOM ni beeksisee jira. Oduun kunis kunooti.
Gareen baraarsaa godaantota 100 ol ta'an kanneen namoonni seeraan alaa nama deddeebisan galaanatti akka utaalan dirqisiisan andaara galaana Jibuutii irra barbaadaa akka jiran jaarmayaan godaantota akka tokkummaa mootummoota roobii har'aa beeksisee jira. Lakkoofsi namoota galaana qaxxaamuruuf utuu yaalanii du'aniif galmaan keessaa kan bara 2024 isa hamaa kataasise yoo ta'u kibxata kaleessaa yoo xiqqaate reeffi namoota 45 argamu jaarmayaan godaantota beeksisee jira. Doonii lama Yaman irraa gara Jibuutiitti imaltoota walumaa gala 310 qabatanii deeman keessaa namoonni 154 biroon baraaramuu isaanii IOM ibsa baaseen beeksiseera. Godaantota achi buuteen dhabame barbaaduuf waardiyyaan andaara galaana Jibuutii hojii barbaachaa geggeessaa akka jiran ta'uu jaarmiichi ibsee jira. Waggaa waggaadhaan namoonni 1,000 lakkaa'aman jireenya wayyaawaa barbaaduuf gaanfa Afrikaa gadhiisanii karaa biyyoota galoo galaanaa kan IOM daandii gama bahaa jedhu imalan daandii addunyaa irratti uummata hedduun irra deemuuf godaantotaaf balaa qabu. Kanneen balaa kanarraa hafan IOM'f akka himanitti kanneen yabalatti oofan dugdee magaalaa andaara galaana Jibuutii Obok irratti galaana keessatti akka utaalan nu dirqisiisan jedhan. Kanneen lubbuun hafan daa'ima baatee 4 kan haati galaanaan liqimfamte keessa jiraachuu jaarmiichi ibseera. Godaantonni daandii gama bahaa jedhamu kanaan imalan biyya waraanaan bututte Yaman keessatti waan danqamaniif gara Jibuutiitti deebi'uuf yaalu.
Israa'el qabiyyee Hizboolaa kan magaalaa Beeruuti cina jiru irratti haleellaa raawwachuusee ibsitee jirti. Gaazaa keessattis haleellaa Israa'el raawwattiin namoonni 50 ol ta'an ajjeefamuu isaanii gabaasamee jira. Oduun kunis tuujubee.
Humnoonni Israa'el roobii har'aa naannoo kibba Beeruut keessatti haleellaa qilleensaa haaraa kan waraana Hizboolaa irratti qiyyaafate jedhe kan raawwatan yoo ta'u, gareen hidhattootaa kun magaalota Libaanan hedduu naannoo daangaatti argaman keessatti loltoota Israa'el waliin walitti bu'uu isaanii ibseera. Loltoonni Israa'el roobii har'aa haleellaa qilleensaaf lafoo kibba Gaazaa magaalaa Kahaan Yuunis keessatti raawwachuudhaan yoo xiqqaate namoota 51 ajjeesuuf 82 immoo madaa'u ministeerri fayyaa Gaazaa ibsee jira. Golli naga eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa wal dhibdee naannicha keessatti hammaataa dhufee ilaalchisee mari'achuuf roobii har'aa wal ga'uuf qophaa'ee jira. Kunis guyyaa tokko dura haleellaa misaayilaa Iraan Israa'el irratti raawwatte dabalata. Ministeerri dhimma alaa Israa'el Kaatz Haleellaa misaa'ilaa sana booda ibsa kennaniin muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guutareesiin komachuudhaan Guutareesh Israa'el akka hin seenne dhorkamuu isaanii beeksisan. Haleellaa suukanneessaa Israa'el irratti raawwate bifa waliin gaafachiifneen balaaleffachuu kan hin dandeenye biyya addunyaa inni kamiyyuu dachi Israa'el irra ga'uu hin danda'u jechuudhaan kaatis dubbataniiru. Guutareesh Kibxata kaleessaa ibsa kennaniin Haleellaa misaa'ilaa sana addattu ituu hin tuqin hookkarri akka dhaabatu gaafataniiru. Kan hammaataa adeeme walitti bu'iinsa giddu galeessa bahaanan balaaleffadha ka jedhan Guutareesh dhugumatti lola dhaabinsa turu barbaachisaa jedhaniiru. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oostin ibsa Kibxata kaleessaa galgala kennaniin haleellaa Iraan sana balaaleffachuudhaan haleellaa suukanneessaa ittiin jedhan. Pirezidaanti Joo Baayden Kibxata kaleessaa Waayit Haawus irraa ibsa kennaniin ajaja kootiin waraanni Yuunaayitid Isteetsi Israa'el ofirraa akka ittistu ni deeggeraa jedhan. Balaa dhaqqabe qorataa jirraa hanga nuti beeknutti haleellaan sun dhaabateera. Balaa hagasii hin dhaqqabsiisnee jedhan. Dogoggorina Yuunaayitid Isteetsi guutummaa guutuutti Israa'eliin ni deeggerti jechuudhaan Pirezidaanti Joo Baayden dubbataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa hanga onni biyyootan baha Afrikaa sadii kan Keeniyaa, Ugaandaatiif Taanzaaniyaa akkaataa sochii yakka qindoominaan naannoo haroo Viiktooriyaa keessatti Keeniyaa keessatti marii jalqabanii jiru. Dhimma kana irratti gabaasa Mahammad Yesuuf Naayiroobii irraa VOA'dhaaf erge akka taanutti isin dhiyeessina waliin caqasu. Hanga'oonni dhimma nageenyaatii fi walitti dhufeenyaa naannoo biyyootan baha Afrikaa sadii waggaa lama keessatti yeroo 4ffaadhaaf akkaataa sochii yakka naannoo hora Viiktooriyaa irratti raawwatamu waloodhaan to'achuun danda'amu irratti mari'achuudhaaf wal gahanii jiru. Gochaawwan yakka biyyootan sadan irratti mari'atanu sochii karaa seeraan alaatiin qurxummii qabu. Mukaawwan bosona keessaa muruudhaaf kasala yookaan cileetti fayyadamuudha. Karaa biraatiin yakkamtoonni qaawwaa daangaa irra jiru fayyadamuudhaan qoricha sammuu namaa adoochuu fi namootan seeraan alaa daddabarsuun isaanii babal'achaa jira. Bara 2021 dhaabbanni poolisii addunyaa yookiin Interpol naannoo haroo Viiktooriyaatti namootan karaa seeraan alaa daangaa ce'anii daddabarsamaa turan 121 baraaruun isaa gabaasamee jira. Barreessaa olaanaan ministeera dhimma biyya keessaa kan mootummaa Keeniyaa Raymond Omoloo bakka walga'iin biyyootan sadanii itti taasifamaa jiru magaala Mombaasaa keessatti yommuu oduu gabaasotatti dubbatanii akka jedhanitti gareewwan walga'ii sanarratti hirmaachaa jiran qaawwaa eegumsa daangaa irra jiru cufuu fi walitti dhufeenya hawaasummaatii fi diinagdee uummata naannoo daangaa irra jiraatanii fooyyessuudhaaf akka ta'e dubbataniiru.
So we are looking at how to coordinate better, how to build capacities.
Akkamitti akka qindoomina fooyya'aa ta'e akkamitti dandeettii ijaaruu akka dandeenyu hawaasa naannoo haroo kanaa waliin hubannoo waloo akkamitti akka qabaannuu fi akkasumas qabeenya sana akkamitti akka gaariitti bulchuun danda'amu irratti eenyu akka fayyadamaa ta'e ilaalaa jirra. Yakka naannoo haroo kanaatti baramee fi beeknu xiqqeessuu dhabamsiisuuf yaaluudha. Muuxannoo Mombaasaa kana fudhachuun nu gargaara.
Haroowwan addunyaa irraa lammaffaa kan ta'e haroon Viiktooriyaa lafa kiiloomeetirii 60,000 irratti kan diriireedha. Jireenya uummata baha Afrikaa miiliyoonii 40 ta'anuufis kan gargaarudha. Komishinera gargaaraa dhimma godaansaa mootummaa Yuugaandaa kan ta'an Marseelloo Beweesigiyee walga'ii Mombaasaa keessatti adeemaa jiru irratti ibsa kennaniin nageenya haroo Viiktooriyaa mirkaneessuun biyya isaaniitii fi waan barbaachisaa ta'uusaa dubbatan.
Lake Victoria is Uganda's ocean, so we are looking forward to working together.
Haroon Viiktooriyaa galaana Yuugaandaati. Kanaafuu waliin hojjechuuf hawwii guddaadhaan eegganna. Keessumaa waa'ee muuxannoowwan gaarii qarqara galaanaarraa qabdan baruuf muuxannoo Mombaasaa kana fudhachuun nu gargaara.
Akaakuu qurxummii Naayil Parchi jedhamu barbaachaa fi sochiin qurxummii qabu naannoo hora Viiktooriyaatti taasifamuu fi oomishni kasalaa yookaan cilee akkasumas sochiin muka qodaawwan mana keessaa hojjechuu fi ijarsa manatif fayyadanu dabala de majira chuisa hanga onni galmesaniru sharon dimanche kenyati hanga tu dabata godantota IOM kenyati wan jedankabu.
If the border communities are not informed, if they really don't know what are the red flags.
Hawasni danga yo ode fannon qaban yo duguma alaba diman marakata imbek nitay mal ratte yefachu qamn sanaboda yakka gurma e biyo toda kana kamiyu ke satrawata muqalachuf tikko qurmatata kanaf isan wolti dungenye barbaachisada qamure sera kabachi san worin hariro gari qab
akka gabasa muhammad yesufi nairobi radio e dafi erge kanatti walgayin biyotan afrika baham kenyan uganda fi tanzanian magala andara garana rajiru mombasa ke satti tasisa jiran kunin robi harram rawate jira
kanoddu fayirtan sagale america saganta afan oromoti koppin kenya ittan koppi torbani dire democracy filanno presidentumma united states irratti teso itti ana presidenti qabachu dafi kani party isani bakabu ani dorgo majiranu party demokratota ra bulchani kuta minnesota timols party republicano party demokratota ra kan isani party republicano tammo ramo senator jd vance kiptata kalesa galgala kallatti dani magala new york kesatti wal falmi tasisani jiru waeto anno qawwe wa mirga walormata wa e wala kessa baha irratti imamata party isani diesaniru metku fikadu dimakan irratti university miami ra dr itana habte degra party demokrato ta kuta portland ramo obola lisahi ka degra party republicano ta hasofsi sejira maljedani walina jakas
ka imanton itanto ta presidenti United States Tim Walz fi JD Vance kibta ta kale sa galgala television CBS kan New York targamut fula fulet walt dufun filanno ji asadasa dufu falmi taisaniru falmi sani daqiqa sagal ta mature kana keset dimota nagenya fi imamata ala dinagde immigration fi kan nembro rat falmi taisaniru ka dimama itana presidenti party wora democrat fi bulchan minnesota Tim Walz gafi iran israel rat halayla misaeli banu ilalchisun isaf kaif iran humna kan argatte bara bulchinsa donald trump jechun dubate
we had a coalition of nations
trump saganta sana dibun wantoni bakkesani takkein argamne taise kanaf amma iran mesha warana nuclear it isayero kani chala it biatte jirti sababa hoggansa trump ejenno hinkamnen kadimama itana presidenti party warra republicani kanta senator jd vance immigration irati godantoni seran ala america kasenan kantaise bulchinsa kamla harris jechun dubate
you've got housing that is totally unaffordable
gati manajrenya gutumatti kafalu hindendenye regesetta sababin isas hankina manajiru ratti godanto taseran ala miliono talakaman finne lamile america worin akadorgomantasisne umman anyero bae yadof kan springfield sababa kamla harris danga banten kanjren sani bade lamile americati hala falmi kadimamtota presidenti party wara demokratif republicani kale segalgala ilalchisun dr itana habte university miami rakasmas obolalisa hika portland oregon ra dubisnerra falmi jd vance fi tim walz hala nagenya kan biyo ta bahagiddu gale sa ilalchisun kasan rat dr itana habte kasjechun debisu
inni kan demokrati tim walz kan injedu wara trump wanta american barbadu adunya ratti bakku indanda ani sirumayu sodaachi sabiye kenya wanta u nutifidu jeda gama kambradan war american ofrafachi su barbadu wajin hiruma umu an hojjetu fakenya fi wanta nu yarda israelin gargar regone jeda hoggansa demokrati jelati kan taida achievement ina kasiyo kan momil kain nakasiida war republicani ibratin ta wujeda ega namichinne republicani mo kanero ofra fachisu imam manni kesa niro hunduma wae alarat kufada ajedetu fakkeenya daddagina isaanii waan tokko tokko kaaseetu falmi ture. Walumaa galatti gaafa ilaaltu achirratti namichi inni demokiraatii waliigala wantichaarratti hamma kana olaantummaa qabaachuu baatellee tuqaasa kanarratti wanta jajjabaa dubbateera jedheetanii yaada.
Obbo Lalisaan immoo gama isaaniin.
Paartii Rippaabilikaanii kun hedduu mana keenyaa irratti baay'ee jijjimoodha. Biyyoota addunyaallee keessumaa miidhagistiin kun akkasumas biyyoota gurguddatanii Ameerikaa mormon kun gaafa Rippaabilikaanii aangoo qaban hin sodaatu. Maaliif tarkaanfiin isaas illee tarkaanfii salphaarratti hin ta'u akkasitti laafani. Fakkeenyaaf fudhannee bara Tiraampii Raashiyaan faan homaa waan kan goone bara Obaamaa inveedii godhan Yukireeniin bara Tiraamp ta'anii ammas gaafa dimokiraatiin immoo deemanii fudhaman Yukireen inveedii godhanii ammallee immoo gara fuulduraatti yookaan isaan filaman ta'e nageenyi hammanatti waan bu'uuraa natti hin fakkaatu. Warri dimokiraatii kun xiqqoosee yaada isaanii iddoo tokko hin taa'u sodaa sokkeessaa qabu asii. Uummata kanas disappointii gochuun barbaadanii garuu waanuma wal fakkaatu godhu. Kanaaf Rippaabilikaaniin dhimma nageenyaa biyyattii irratti baay'ee jajjaboodha jedhee namana. Warri kun garuu laafaadha.
Falmi kaleessa galgala kaadhimamtoonni itti aantota pirezidaantii taasisan keessatti dhimmi diinagdee isa ijoo biraatti ture. Obbo Lalisaan warri Rippaabilikaanii imaammata diinagdee sirrii hordofaa jiraachuu ibsu.
Dhimma diinagdee irratti akkuma kana Rippaabilikaaniin diinagdee irratti. Warra dimokiraatii garbaa jaalu keessumaati. Fakkeenyaaf ammoo waa'ee ooyilii irratti gatiin ooyilii yeroo Tiraamp yookaan yeroo Rippaabilikaanii baay'ee gadi bu'a. Maaliif jennaa kan ofii isaanii qotu. Warra dimokiraatiin kun inviroomentii jedhanii gatii guddaa namni kanfaluun gara elektiriikiitti akka suwiichii godhuufaa waan barbaadaniif beekaa godhu. Sun immoo saayidii fakkiisaa yookaan immoo fakkiisaanii kan biraan infileetii godha jechuudha. Gatiin gaazii gaafa guddatu wanti nuti duukaa deema. Fakkeenya baansi kaasaa ture irratti waan konistiraakshinii kana sama tokko beekaa. Gaafa gatiin ooyilii gadi bu'u meeshaan ittiin mana ijaaran kan akka mukaa mismaaraa kun hundumtu gatiin isaa baay'ee gadi bu'ee hir'ata. Yeroo gaaziin ol ka'u hundumtu ol duukaa deema. Ikoonoomii kara biraadhaan indaayireektii kan miidhu sanumaa jechuudha kan manaa dabalate. Kanaaf ikoonoomii irrattis waan hundumaa irratti namni insentiivii kan isaan godhan Rippaabilikaaniin insentiivii kan isaan uummataa godhanii taaksii kanarraa hir'isanii bizinesiin akka guddatu godhu. Warri kaan immoo bizinesiin. Taaksii guddaas akka kaffalan jedhanii waan amananiif akkasumas immoo deemanii waan puushii godhanii fi namooti baay'een investiin godhan jechuudha. Bira isaanii qabatanii mataa'u. Kanaaf kunillee garaagarummaa isaanii keessaa tokko isa guddaa tokko.
Dooktar Ittaanaan immoo garaagarummaa guddaan gidduu isaaniitti kan mul'ate dhimma diinagdee irratti jechuun dubbatu.
Wanti paartii kana lamaan kaayyoo isaanii adda fageessu dhimma diinagdee kana akka inni ta'edha sirriitti kan isaan agarsiisanii jechuudha. Inni demokiraatiidha. Hiyyeessaa fi warra middle class yookaan immoo gurmuu giddu galeessa uummataadhaa gargaaruu irratti hojjennaa mana akka isaan argatanii warri ijoollee qaban ijoollee isaanii guddifachuu irratti gargaarsa akka isaan argatanii hojiin akka inni babal'atu gargaarraa isin garuu warra sooressaatiif hojjettu jedhaanii inni Rippaabilikaanii kana hin waakkanne maaliif paartiin sun gara caaluu xiyyeeffannaansaa paartii. Warra sooressaa irratti xiyyeeffatu waan ta'eef haa ta'uutii garuu garaagarummaan imaammata diinagdee isaanii akkuma gaaffii irraa argite kan warra demokiraatiidhaa imaammanni isaan qopheessan Ameerikaa deficitii gara tiriliyoona tuqaa tokkoof tuqaa lamaa gara irraa keessa galcha inni kan Rippaabilikaanii garuu deficitii gara tiriliyoona shaniif tuqaa lama. Waan akkasii keessa galcha garaagarummaan jiru kanadha. Uummatis immoo kana sirriitti waan hubate natti fakkaata.
Dhimmi immigireeshinii fi daangaa ijoo dubbii halkan edaa falmicha keessatti ka'eerudha. Obbo Lalisaan imaammata immigireeshinii J.D. Vance kaasee fi kan Rippaabilikaanii sirriidha jechuun ibsu.
Dhimma immigireeshinii kanarratti warri dimokiraatii kun open borderiidha. Open border jechuun bananiin abbaan fedhi dhufee haa namuu homaa dhimma ittiin qabaniin barbaadus. Maaliif uummatni migiraantii seeraa ala dhufan biyya kana galan kun yeroo baay'ee isaanumaaf waan filanii fi kanaaf jedhan barbaadu. Warri Rippaabilikaanii garuu namni hundumtuu seeraanii akka biyya tokkooti jechuudha. Fakkeenyaaf amma immigireeshinii biyya keenyaa yoo ilaalle baay'ee taafiidha. Namni tokko seera akka biyya kanaatti dhaqeef hojii argate maal gochuu danda'u. Illeegaal immigireeshinii biyya keenyatti baay'inaan maaliif yookaan hidhuu yookaan ari yookaan maal godhu asiillee Rippaabilikaanii namoota seeraan haa dhufani objektiin godhansaan.
Aye, ordotota keenya gabaasa kana bal'inaan toora miidiyaa hawaasaa keenyatti argachuu dandeessu hordofaasiniin jenna amma gara gabaasa addaatti darbina nu wajjiniin tura. Lola Sudan keessatti taasifamaa jirurraa kan yeroodhaa fi baraaramte magaalli Poorti Sudaanii. Manneen sagadaa isee achi keessa jiranu namootan jireenya isaaniirraa buqqa'an hedduudhaa fi daawoo ta'anii jiru. Dhimma kanarratti gabaasa Henry Wilkins achitti argamee qopheesse Tujubee Oraatu harkaa qaba. Waliin haa caqasu.
Baatii eebilaa waggaa darbe innaa wal waraansi Sudaan jalqabame. Warri lola kana baqatan magaalaa Poort Sudaan gahuu jalqaban. Waldaan maaramii namoota haaraa dhufaniif balbalashee bantee. Bosaadaa Bushaaraa Gabra Giyoorgis luboota waldaa sanaa keessaa tokko.
Akka abbootii amantaatti gaheen keenya namoonni kaan mana jireenyaa nyaataa fi bishaan akka argatanii gargaaruudha. Gorsa xiinsammuutii fi wal'aansa qaamaas ni kennina. Asittis ta'ee Poort Sudaanii alatti bakka bulanii fi nageenya qabu barbaachuu fi yaalla.
Saddeeqiif intalli isaanii waldaa kana keessa kadaahatan keessaati. Kanneen biyyaa baqachuu hin dandeenye waldaa sanatti hafanii jedhu. Akka tokkummaan mootummootaa jedhetti amma sababa waraana Sudaan irraa kan ka'e namoonni miliyoona 11 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Poort Sudaaniif naannoo ishee keessatti namoonni 36,000 ta'an gamoo hawaasaa kan akka mana amantaa keessa jiraachuuf dirqaman. Aanaa Simoon Aziz Sadiq ji'a lama dura intala isaanii xiqqoo waliin waldaa kana dhufan. Imala isaanii asitti taasisan irratti miseensota humnoota RSF'n doorsifamaaf saamamuu isaaniif sababa kanaan intalli isaanii miidhaan irra gahu dubbatu. Yeroo as dhufnu RSF konkolaataa dhaabsisaa turan. Konkolaataa keenya keessaa nu baasanii waan nuti ofarkaa qabnu fudhatan. Kanaafuu intalli koo erga dhukaasa qawwee sanaa argitee booda ammallee sodaa guddaa keessa jirti. Amma namoota hin beekne yoo argite sodaatitti dhagaa jedhan. Waldaan kun iddoo boqonnaaf simannaa gaarii akka ture dubbatan. Asitti nageenya arganne. Waldaan simattee waan nu barbaachisu nu gaafatte. Yeroo as dhufnu dadhabnee turre. Isaan garuu nu gargaaran jedhan. Gabra Giyoorgis akkuma Saddeeq Poort Sudaan keessatti nageenya argataniiru. Bataskaana magaalaa biraa kan isaan keessaa hojjetaa turan namoota eenyummaan isaaniin beekamneen erga haleelamee booda qe'ee isaaniirraa buqqa'an. Abbootii amantaa irratti itti yaadame akka irratti fuulleffatan dubbatu. Namoonni haleellaa raawwatan kun maqaa isaanii beeku. Nama tokko miila isaarra rasaasaan rukutanii gamoo sana saamanii turan. Waxabajjii bara 2023 yeroo Poort Sudaan ga'an miidhaan irra gahe baay'ee akka ta'e dubbatu. Garuu sun namoota muuxannoo wal fakkaataa qaban gargaaruuf nu kakaase jedhan.
Akka abbootii amantaatti lubbuu keenya yoo aarsaa goonellee namoota biroo tajaajiluun dirqamaa fi itti gaafatamummaa Waaqayyoo nuu kenneedha.
Waldaan kun hawaasa addunyaarraa gargaarsa xiqqoo akka argatullee dubbataniiru. Tokkummaan mootummootaa rakkoo gargaarsa namoomaa Sudaan mudateef hanqinni maallaqaa 500 harka 50 ta'uusaaf mootummaarraa gargaarsa namoomaa akka hin arganne daangeffamuun rakkoo buqqaatota Sudaan hammeessuusaa ilaalchisee komee dhiyeessee jira. Fulbaana 25 Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa dabalataa doolaara miliyoona 400,024 biyyattiif akka ergitu beeksifteetti jedha. Gabaas Henry Wilkins Poort Sudaan Sudaan irraa erge.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa miidiyaa hawaasaa keenya feesbuukii tiwiitarii fi inistoogiraamiin nu argachuu dandeessu gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gamme piroodiyuusariin keenya Omarii Kaaseekoo gulaalaan viidiyoo Maatiiw Giraant ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan si keessumme. Eessaa ture amma fuqaadu morodaa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffacha qophii keenyaaf boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtan maratti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.